Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što o ishodima beogradskih izbora kažu profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i sociolog Vladimir Vuletić.
Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusa decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da treba da izbacuju nove ljude.
To je dakle bila poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike.
40 dana uoči predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, sveučilišna profesorica Draginja Vuksanović prihvatila kandidaturu za predsjednicu države.
Želim da Crna Gora danas bude dom svih njenih građana, onih koji su podržali njenu nezavisnost, ali i onih koji su tada bili na drugoj strani, ali danas Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu.
Na Kosovu obilježavanje epopeje OVK u povodu 20. godišnje pogibije Adema Jašarija.
Sakrifica Adem Jašarit, familija sa ti.
Požrtvovanje Adema Jašarija i njegove porodice je jedinstven slučaj u istoriji čovečanstva. Poruka toga je da ništa nije vrednije od slobode, kazuje Veselji.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Slovačke vlasti su u potpunosti posvećene rješavanju slučaja ubojstva novinara Jana Kuciaka i njegove vjerenice, te privođenju počinilaca pravdi, rekao je u Beogradu vršilac dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova Slovačke Ivan Korčok. On se sastao sa srpskim šefom diplomacije Ivicom Dačićem, sa kojim je razgovarao o regionalnim odnosima i putu Srbije prema Europskoj uniji, ali i o pregovorima Beograda i Prištine. Makedonski premijer Zoran Zaev najavio da će do kraja marta biti održana nova runda pregovora između Skopija i Atene u vezi sa imenom Makedonije pod rukovodstvom posrednika Ujedinjenih naroda Metioa Nimica. Na sjednici Skupštine općine Srebrenica odlučeno je da zlatna plaketa općine bude dodijeljena predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Odluka je izglasana bez bošnjačkih predstavnika koji su napustili sjednicu Skupštine. Nakon brojnih protesta i blokada prometnica, ministar za boračka pitanja vlade federacije Salko Bukvarević u Mostaru je poručio da se borački problemi ne smiju rješavati na ulici.
Sva pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite trebamo rješavati putem dijaloga u institucijama, dakle od općine, kantona, federacije do države, a nikako na ulicama.
Više od 2600 ljudi potpisalo je za 5 dana peticiju protiv promjene imena grada Zrenjanina u Petrovgrad, saopćila je danas organizacija Skaska koja stoji iza sakupljanja potpisa. Prema mišljenju organizacije Skaska, to je jasan odgovor građana što misle o inicijativi koju je lokalna samouprava predvođena Srpskom naprednom strankom tokom februara proslijedila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i za koju čeka mišljenje tog ministarstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina da utječe na to da Sirija bez ikakvog dvoumljenja prihvati rezoluciju UN-a koja poziva na 30-dnevni prekid vatre, saopćeno iz Macronovog ureda. Tokom telefonskog razgovora sa Putinom Macron je naglasio da humanitarni konvoji moraju biti u stanju doći do svih bez ikakvog ometanja i bez daljnjeg kašnjenja. Prethodno su deseci kamiona za pomoć ušli u Gutu, usprkos nastavljanju bombardiranja u kojem je ubijeno još 45 civila, objavio je Sirijski observatorij za ljudska prava iz Velike Britanije. Vođa pokreta pet zvjezdica Luigi Di Maio izjavio je da je njegova stranka najbolje prošla u cijeloj Italiji na izborima i da bi oni trebali voditi iduću vladu. Pokret pet zvjezdica utrostručio je broj glasova u odnosu na 2013. Liga je skočila sa 4% glasova od prije 5 godina na skoro 18% ispred stranke Forza Italia koja ima blizu 14%. Lideri desne koalicije obećavali su da će, ako dođu na vlast, brzo deportirati iz Italije veliki broj migranata. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da u Rusiji djeluje oko 500 špijuna, te je pozvao Federalnu službu sigurnosti da osnaži borbu protiv cyberkriminala i pojača mjere kako bi se zaštitile sigurnosne komunikacije. Putin je govorio o dužnosnicima FSB-a dva tjedna uoči predsjedničkih izbora na kojima se očekuje njegova pobjeda i još jedan šestogodišnji mandat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratska opozicija može imati budućnost u Srbiji samo ako se ujedini, ocijenili su sugovornici Radija Slobodna Evropa nakon izbora u Beogradu. Vladajuća Srpska napredna stranka potvrdila je dominaciju sa 45% glasova, lista bivšeg gradonačelnika Dragana Đilasa osvojila između 18 i 19%, prvi čovjek Novog Beograda Aleksandar Šapić više od 8%, dok su socijalisti Ivice Dačića sa preko 6% ušli u gradsku skupštinu. Ostalih 20 lista ostalo je ispod cenzusa, među kojima je i najveće negativno iznenađenje, nekada moćna demokratska stranka koja je doživjela debaklu sa samo 2,5%. Priredio Zoran Glavonjić.
Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, smatra da su izbori pokazali da opozicija nema dobru dugoročnu strategiju.
Pokazali su da ovdje su opozicioni lideri pokreti kao tečurka posle kiše, da ne traju više od jednu sezonu. Konu švedskom ljubavnom igrala je samo jedno leto. Očito da oni koji su na političkoj sceni dve i kusur decenije moraju da idu u neku vrstu penzije i da uz neku koordinaciju, široku uniju, demokratsku, treba da izbacuju nove ljude. Da to recimo bude neki kapacitet koji onda može da nosi sa stranka koja će imati najmanje četvrtinu, petinu biračkog tela.
Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je ovim glasanjem zacementirana podrška politici Aleksandra Vučića.
To je dakle bila izvjesna način poruka i birača u Beogradu da očekuju stabilnost i produžetak sadašnje politike. To je posebno važno u narednih dve godine jer sada Srbiju očekuju mnogi, pre svega regionalna pitanja i teme oko kojih je jako važno da imate stabilnu vlast.
Za Teofila Pančića, kolumnistu Radija Slobodna Evropa, najveće iznenađenje je katastrofalan rezultat liste koju je predvodila Demokratska stranka, koja nije uspjela da pređe cenzus od 5%.
To pokazuje da tu nešto fundamentalno mora da se promeni, a pre svega naravno dokazuje da je greška svakako bila što se nisu sve relevantne opozicione stranke našle na jednoj listi, ali to ne znači da je to jedino isključivo, a možda čak i pretežno, greška DS-a. Ovako brutalnim urušavanjem Demokratske stranke nestaje jedan jako bitan ugaoni kamen srpske politike u posljednjih četvrt veka.
Uz jedinstvo nova lica i preduslov da birači nekima oproste greh iz prošlosti, kažu sagovornici našeg radija, demokratska opozicija ima čemu da se nada. Jak blok partija koje nisu na vlasti, napominje Vladimir Vuletić, važan je za demokratsko društvo.
Kada imate snažnu opoziciju, onda su i sve one demokratske forme, dakle institucije demokratske, lakše i štititi, provoditi. Također važno je zbog toga što u određenim situacijama, kad iz bilo kog razloga dođe do slabljanja vlasti, vi onda imate već na neki način spremnu alternativnu političku grupaciju.
Zoran Stojiljković zaključuje da srpsku opoziciju ka konsolidaciji najpre vodi jasan program.
Oni moraju da imaju nešto što pokazuje da umeju bolje. Znači da imaju neku alternativnu ekonomsku i socijalnu politiku. Znači moraju da imaju neku vrstu alternative za mlade. Priču da mogu više i dalje od za penzionere i da penzioneri ne trebaju da ne sedaju toj jeftinoj demagogiji. Znači moraju da igraju jako aktivno, strateški.
Podrška za 20 izbornih lista, skoro četvrtina, ostala ispod cenzusa, pa će njihovi glasovi po Dontovom sistemu biti raspodeljeni najjačim partijama. Kao pozitivno iznenađenje izbora u Beogradu, analitičari vide inicijativu Ne davimo Beograd sa osvojenih 3,5 do 4%, koja se između ostalog bori protiv izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi, dok je hit predsjedničkih izbora fiktivni lik Ljubiša Preletačević Beli, sada bez podrške Mladenovačkog pokreta Samo jako, dobio skromnih 2,5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do izbora za novog predsjednika Crne Gore, koji će nakon tri mandata na državnom tronu zamijeniti Filipa Vujanovića, ostalo je 40 dana, no samo do prije neki dan lista pretendenata za najvišu državnu funkciju bila je gotovo prazna, a onda je naglo počela da se ispisuje, pa se čini da će biti nikada duža. Na spisku su se već našli novopečeni političari, znanstvenici i poduzetnici, profesori univerziteta i zamalo jedan pop. Na samom njenom kraju po svoj prilici pojavit će se adut vladajuće partije koja nestrpljivu javnost još drži u dilemi. Da li će to biti Milo Đukanović? Naš Dimitrije Jovičević ima detalje.
S osjećanjem ponosa i časti prihvatam kandidaturu za predsjednicu Crne Gore.
Bila je to Draginja Vuksanović, univerzitetska profesorka koja će predstavljati Krivokapićevu SDP na predsjedničkim izborima 15. aprila.
Želim da Crna Gora danas bude dom svih njenih građana, onih koji su podržali njenu nezavisnost, ali i onih koji su tada bili na drugoj strani, ali danas Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu.
Tako će prvi put u crnogorskoj istoriji u trci za prvu funkciju u državi učestvovati jedna žena. Da li će biti jedina? Po svojoj prilici zavisit će od toga kako će konačno prelomiti vladajuća DPS i hoće li njen predstavnik na predsjedničkim izborima zapravo biti predstavnica Milica Pejanović-Đurišić, donedavna ministarka odbrane i bivša ambasadorka. Čeka li vlast šta će odlučiti opozicija? Bilo je pitanje nedavno upućeno Milutinu Simoviću, potpredsjedniku vlade i visokom funkcionalnom neru vladajuće stranke, o kome se također spekuliše kao o predsjedničkom mandatu Đukanovićeve DPS.
Ne čekamo nikoga, kandidat će biti poznat na vrijeme. Interes i potreba Crne Gore i svih njenih građana da budući predsjednik Crne Gore bude gospodin Đukanović.
Kada je riječ o ostalim pretendentima za predsjednički presto, juče se apelom za promjene u Crnoj Gori oglasio 32-godišnji Marko Milačić, koji bi, ako prikupi dovoljan broj potpisa podrške, mogao biti i najmlađi aspirant za najvišu državnu titulu.
Možda ste se ovih dana pitali zbog čega je na bilbordima, ulicama, u novinama osvanulo jedno ćirilično pitanje što čekaš. To smo mi iz prave Crne Gore pitali građanina Crne Gore. Što čekaš više, čovječe?
Hazbija Kalač, lider stranke Pravde i pomirenja, prvi je državnoj izbornoj komisiji predao dokumente u kome su imena oko 8000 njegovih podržavalaca, koliko je neophodno za verifikaciju predsjedničke kandidature. U izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao je kako će se zalagati za rušenje stereotipa da najviše državne funkcije u Crnoj Gori pokrivaju samo pripadnici većinskog stanovništva.
Siguran sam da ovaj put Crna Gora će imati kapaciteta da pokaže da je politika koju je ponudila ova stranka dokazala da ima kapacitet da identifikuje goruće društvene probleme i da da odgovore na sve te probleme.
Odgovore na sve probleme ima i preduzetnik Vasilije Miličković, koji je također prikupio dovoljan broj potpisa da bi 15. aprila zauzeo startnu poziciju na izborima za prvog čovjeka Crne Gore. Rat protiv kriminala i korupcije bi mu, kako obećava, bio prioritet.
Da ću se zaista boriti za vladavinu pravu Crne Gore. Dominantno će mi biti rat protiv partitokratske vladavine, koja je ovih dana dostigla visoki stepen metastaze.
Da će stati uz bok Miličkoviću, kao nezavisni kandidati već su najavili poznati naučnik Dragan Hajduković i profesor Đorđe Blažić. No umalo da im na crtu nije stao i jedan pop. Groteska da se za najvišu svjetovnu funkciju u sekularnoj državi bori jedno svešteno lice. Izbjegnuta je pošto je sveštenik Srpske pravoslavne crkve Željko Rojević odbio da prihvati prijedlog Srpske koalicije da kao nestranačka ličnost bude kandidat za predsjednika Crne Gore. O tome javnost obavijestio saopštenjem.
Iako uviđam brojne probleme u našem društvu i državi kao i neophodnost promjena, ipak takav prijedlog ne mogu da prihvatim, jer sam kao sveštenik dužan da budem pastir svima i da svoju evanđelsku misiju ne ugrožavam svjetovnim angažmanom.
No pop Rojević toga pravila navodno se prisjetio pošto mu je, kako je saopštila Srpska koalicija, vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije dao rok od sad da povuče svoju kandidaturu. Bilo kako bilo, onaj manje folklorni, a više zanimljiv period predsjedničke kampanje tek slijedi, pošto u nju treba da se uključe predstavnici parlamentarne opozicije i kandidat najjače stranke u državi, vladajuće Demokratske partije socijalista. Da će opozicija nastupiti u više kolona, postalo je jasno nakon neuspjeha uspjeha da se njeni lideri dogovore oko zajedničkog nestranačkog kandidata. Međutim, to za Gorana Danilovića, lidera Ujedinjene Crne Gore, nije hendikep. Stoga je, objavljujući svoju kandidaturu, pozvao i sve ostale opozicione vođe da uđu u trku za šefa države, za što je imao prosto obrazloženje.
Laž je da se govori o rasipanju glasova na predsjedničkim izborima. Nema Dontove formule na predsjedničkim izborima. Na predsjedničkim izborima se glasovi sabiraju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu 5. marta prije 20 godina počela je trodnevna borba srpskih snaga sa zapovjednikom OVK Ademom Jašarijem i njegovom porodicom. Tim povodom je na Kosovu organizaciji premijera počelo trodnevno obilježavanje epopeje OVK. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovo obeležava 20. godišnicu epopeje oslobodilačke vojske Kosova, trodnevnu borbu srpske vojni i policijski snaga sa porodicom komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ademe Jašarija u prekazu. Tom prilikom u kući Ademe Jašarija ubijeno je preko 50 članova porodice. Napadi su počeli 5. marta 1998. u 6 sati ujutru nakon što je prekaze opkoljeno. Borba i rezistencija porodice Jašari trajala je do 7. marta, a po rečima jedine preživele besarce Jašari, Adem Jašari je poginuo posljednjeg dana borbe. Kuća Adema Jašarija danas pripada memorialnom centru Adem Jašari, gde su sahranjeni svi članovi porodice. Ademov brat Rifat, koji se 1998. nalazi u inostranstvu, na 20. godišnjici epopeje OVK kazao je da je obaveza naslednika oni koji su se borili da osiguraju da zemlja ide pravim putem. Naša je moralna i neophodna obaveza zbog sinova i ćerki, zbog krvi rata, da sednemo i pronađemo zajednički jezik, da Kosovu napredimo onako kako to liči našem narodu i naciji, kazuje Rifat na vojnoj ceremoniji bezbednosti snaga Kosovo kasarni Adem Jašari u Prištini. Na istom događaju u kasarni, gdje je održana i parada bezbednostnih snaga, predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je epopeja OVK probudila ponos Albanaca širom sveta. Svojom vizijom OVK je dobila podršku demokratskog sveta i postala vodeća sila političkih procesa 98. i 99. godine. Rezistencija OVK i svih građana je ubedila demokratski svet na čelu sa SAD-om i Evropskom unijom da upotrebi najveću vojnu silu NATO, kazuje Tači. On je tom prilikom izrazio ubeđenje da je transformacija bezbednosti snaga u vojsku u Kosovu u interesu svih građana Kosova kao zajednička vrednost multietničke države.
Ne duvam da se dojim, će forsat armatosra.
Želimo i trudimo se da se oružane snage dese putem ustavnih promjena, ujedinjavajući tako političku volju svih građana na Kosovu. Istovremeno nećemo dozvoliti da iko neograničeno drži veto na naše legitimno pravo, poručuje Tači. Predsjednik Skupštine, kada je veselije na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom godišnjice epopeje, kazao da je marta 1998. počeo kraj Srbije na Kosovu, a da se istovremeno tada i svet upoznao sa istinom. Požrtvovanje Adema Jašarija i njegove porodice je jedinstve slučaj u istoriji čovečanstva. Poruka toga je da ništa nije vrednije od slobode, kazuje Veselji. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj na svečanoj sednici istakao da je porodica Jašari ubrzala vreme, preokrenula vekove, promenila epohe i večno ostala u sećanju nacije kao jedinstve slučaj žrtvovanja za slobodu i dostojanstvo. On je dodao i da se na današnji dan treba sagledati gde se Kosovo nalazi u odnosu sa izgradnjom moderne države. Nove generacije Albanaca i prijatelja Kosova poručuju da moramo da gradimo mir za sve, jer je to teže od rata. Moramo da gradimo dostojanstveno Kosovo za sve građane, jer su o tome sanjali heroji Kosova, bez nasilja, ugnjetavanja i nepravde, kazuje Haradinaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Narodna skupština Republike Srpske na posljednjem zasjedanju je usvojila nacrt strategije za borbu protiv korupcije od 2018. do 2022. Da li će strategija sa papira preći u djelo, zna Milorad Milojević.
Novom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj na oko 40 strana opisano je stanje, te definisane mjere koje bi trebale biti provedene u naredne 4 godine. Identifikovane su takozvane rizične oblasti u kojima bi trebalo da se djeluje u narednom strateškom periodu. Propisivanjem antikoruptivnih mjera i aktivnosti bit će obuhvaćene entitetska uprava i lokalna samouprava, unutrašnji poslovi, pravosuđe, javne službe sa akcentom na zdravstvo i obrazovanje. Obećavaju se i oštrije kontrole zapošljavanja u javnom sektoru, imovinsko-pravnih odnosa, financija i privrede. Entitetski ministar pravde Anton Kasipović navodi osnovne principe djelovanja.
Pod 1. Sprečavanje korupcije, pod 2. Suzbijanje korupcije i pod 3. Saradnja institucija sa nevladinim sektorom na podizanju javne svijesti o štetnosti korupcije.
U Transparency International u Bosni i Hercegovini ističu da je svakako pozitivan korak činjenica da su u izradi strategije i akcionog plana borbe protiv korupcije konsultovani i predstavnici civilnih organizacija, predstavnica Transparencija Ivana Korajlić.
Po prvi put smo bili uključeni u Republici Srpskoj u bilo kakav proces izrade strategije. Ono gdje smo se mi najviše uključivali, gdje smo najviše prijedloga davali, to je sam akcioni plan, koji je u stvari ključni dokument u cijeloj toj priči, jer tu se definišu aktivnosti i mjere koje će se provoditi u narednom periodu, i rokovi, i nadležne institucije, i akteri koji trebaju da ih provedu. Tako da je on u stvari ključni dokument, strategija je samo neka vrsta osnove.
Strategija je dobra, ali ukoliko je ljudi koji je budu implementirali ne budu shvatili ozbiljno, bit će samo mrtvo slovo na papiru, poručuje direktorica mreže Infohouse Account Dženana Aladžuz.
Ne mogu stvarno svi našim istraživanju akaunta od 2012. do danas, jednostavno nismo pronašli jedno polje koje je slobodno od korupcije. Nismo pronašli, nažalost, puno njih sa strane vlasti, bilo da su izvršna, bilo da je zakonodavna, da su spremni da, osim slikanja za svjetski dan korupcije, da nešto zaista zasuču rukave i da nešto zaista urade. Naravno, uvijek ima svjetlih primjera, ali iznimno, iznimno malo. Ali radimo što možemo. Jedan od prvih koraka je uvijek da se donese neki zakonski okvir. Da li je to zakon o zaštiti prijavitelja korupcije, da li je to strategija, akcijni plan. Mora biti neki okvir na koji se možemo svi pozvati.
Borba protiv korupcije je jedan od ključnih zadataka svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. Međunarodni zvaničnici često, kao što je to bio slučaj i na godišnjoj konferenciji o BH pravosuđu održanoj 1. Februara u Banja Luci, pozivaju nas provođenje usvojenih dokumenata. Zamjenik šefa misije ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Paul Horowitz, ističe kako građani u anketama stalno potenciraju korupciju i lošu ekonomiju kao ključne probleme u Bosni i Hercegovini.
Really, I think something that would change the narrative is serious prosecution.
Treba da vidimo ozbiljno procesuiranje od strane tužilaštava slučajeve korupcije, dakle ozbiljnih slučajeva koji će privući pažnju javnosti, nakon čega ćemo moći reći da je ova zemlja ozbiljna u nastojanju da se bori protiv korupcije, a samim tim i u njenom putu ka Europskoj uniji.
U Bosni i Hercegovini postoji 13 tijela za sprečavanje korupcije, te izrađenih 11 strategija i 12 akcionih planova, pa opet BiH se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 83. mjestu od ukupno 176 zemalja, a rezultati pokazuju da posljednjih godina nije zabilježen nikakav napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Hrvatskoj socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan nastavlja sa borbom protiv različite kvalitete istih brendova u starim i novim državama članicama Europske unije, prenosi naš Enis Ebić.
Sa gotovo 3 milijuna eura europskih sredstava u svibnju se radi istraživanje na prehrambenim proizvodima, a nakon toga na neprehrambenim proizvodima. I očekuje se da do kraja godine budu gotovi rezultati testiranja koji će potvrditi radnu hipotezu da brojne multinacionalne kompanije imaju jednu kvalitetu proizvoda za stare članice Europske unije, a drugu bitno nižu za tržišta novih zemalja članica. Socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan.
Moja je želja da se direktiva mijenja na način da se ova praksa stavi na crnu listu nepoštenih trgovačkih praksi. Ta lista već postoji, da se samo još doda kao jedna stavka i to će onda obuhvatiti sve primjere i one koji nisu bili obuhvaćeni istraživanjem.
Istraživanje na 26 proizvoda objavljeno prošlog rujna pokazalo je šokantne rezultate. Čak 22 od 26 proizvoda kupljenih u Hrvatskoj bilo je lošije kvalitete nego isti proizvod kupljen u trgovini u Njemačkoj. Redom tu su Nutella u kojoj je za istočno tržište punomasno mlijeko dijelom zamijenjeno surutkom, deterđent Ariel, hip dječja hrana, Woody hrenovke u kojima je za siromašnu istočnu rodbinu pileće meso zamijenjeno mehanički otkoštenim mesom koje se po regulama EU uopće ne kategorizira kao meso itd. Međutim, od tada se bar nešto promijenilo.
U HIP-u su odlučili da će plasirati jednaku kvalitetu kašica. Također Balzen keks i Butter keks, to je keks s maslacem koji je plasiran na istočno tržište bez maslaca, su također najavili i obvezali se da će mijenjati praksu. Još su neke firme najavile, dakle Pepsi, da će raditi identične proizvode i slično, ali ja bih voljela da što više sami proizvođača shvati da je bitno da mijenjaju svoju praksu i da ne čekaju promjenu zakona, a oni koji ne budu htjeli, mijenjat ćemo zakon pa ćemo ih natjerati.
Zastupnica Borzan kaže kako je novinar iz država regije svjesni da su i građani njihovih zemalja žrtve diskriminacije multinacionalki redovito kontaktiraju oko rezultata njenih aktivnosti. Međutim, stavljanje ovakve prakse na crnu listu nepoštenih praksi u EU ne može izravno pomoći građanima izvan Unije, ali, naglašava zastupnica Borzan u izjavi za naš program, može neizravno.
Međutim, ako se to riješi na razini Europske unije, onda je to, rekla bih, dobra osnova vladama nacionalnim pojedinih država u regiji da i one ohrabrene onim što se događa u Europskoj uniji odrade posao za svoju zemlju, jer nitko ne priječi ni jednu nacionalnu vladu da samostalno krene u ovu bitku. Međutim, očigledno je da je tu su interesi jaki i da to ne ide na pojedinačnoj razini, jer da je tako ne bi ni mi, Hrvatska, niti Češka, niti Slovačka čekali da se taj problem riješi sa nivoa Europske unije.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
I još jedna tema, svijet regije. Američki sveučilišni profesor Charles Kupčano u razgovoru sa Biljanom Jovičević upozorava da jačanje ruskog nuklearnog oružja nije prioritetna opasnost koja stiže iz Kremlja.
Na neki način mislim da najhitnija prijetnja koju Rusija predstavlja za zapadne demokratije nije njen navodni novi nuklearni sistem, već njihovo stalno miješanje u demokratske procese na zapadu. Bez obzira da li je riječ o Crnoj Gori ili Srbiji, Poljskoj ili Francuskoj, Sjedinjenim Državama ili Britaniji, Rusi su veoma dobri u korištenju socijalnih medija i interneta u pokušaju da se penetriraju u naše izborne sisteme, da nas okrenu jedne protiv drugih, stvore podjele u SAD i Ujedinjenom Kraljevstvu, podjele u Francuskoj, i ja mislim da treba da preduzmemo oštriji i pametniji pristup u suprotstavljanju toj vrsti pokušaja da nas međusobno podijele.
A šta bi bio taj pametniji i oštriji pristup?
Mislim da su potrebne dvije forme. Jedna je preduzeti korake na području socijalnih medija, da Facebook i Twitter i drugi provajderi moraju odgovarati da bi imali interes da spriječe širenje lažnih vijesti, reklama i botova koje plaća ruska propaganda. A drugo, mislim da moramo preduzeti mjere da kaznimo i odvratimo Rusiju. Koraci koji su do sada preduzeti su nedovoljni.
You mentioned Balkan, you mentioned interference in... Pomenuli ste Balkan, pomenuli ste uplitanje u različite balkanske države i upravo smo ovih dana saznali da se takozvani ruski Google, Yandex, pojavljuje na tržištu Srbije kao provider. Može li se i kako spriječiti takva vrsta uticaja iz Rusije? Znam da ste pratili Balkan i da znate šta se događa.
Mislim da je potrebno da budemo pametniji i mnogo više svjesni toga da su ruski servisni provajderi, ruski botovi, hakeri svugdje i da rade 24 sata dnevno.
Oprostite, ali ovo je legalni ulazak ruskog internet provajdera na tržište.
Jedan od glavnih izazova ovdje je javno obrazovanje, da bismo obezbijedili da i Amerikanci, Srbi, Crnogorci i Makedonci budu svjesni šta Rusi rade, tako da mogu biti više skeptični i obazrivi na informacije koje čitaju i na to odakle dolaze. Dio toga je u stvaranju regulatornog okvira u kojem su provajderi odgovorni za monitoring informacija koje objavljuju. Oni treba da znaju ko su njihovi klijenti, jer u tom slučaju, ako Rusi dolaze na tržište sa namjerom širenja propagande, manipulacija i polarizacije, onda možemo preduzeti korake da im odgovorimo.
Intervju sa Charlesom Kupčanom u cijelosti je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti intervju sa srpskom povjesničarkom Latinkom Perović te muzičkim producentom iz Bosne i Hercegovine Harisom Dubicom.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa priprema serijal o nastanku Jugoslavije prije 100 godina. Historičarka Latinka Perović u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govori o nastanku države, ali i njenom raspadu. Najprije pojašnjava što je južnoslavenske narode vodilo stvaranju jedne države.
Manje je poznato široj javnosti, recimo, da su glavni promoteri, naročito u početku, bili hrvatski intelektualci uglavnom. Dakle, obično se ta ideja vezuje za Srbe, ali također je malo poznato da su Srbi u početku bili sumnjičavi.
Svakako je ideja srpske države koja bi obuhvatala sve teritorije u kojima živi srpski narod bila dominantna. Prema toj ideji jedinstva su bili sumnjičavi politički ljudi Srbije 19. veka. Pašić je želeo to ujedinjenje, ali nije smatrao da srpsko ime, srpsku ideju treba žrtvovati nekom novom imenu, jugoslovenskoj ideji. Ja znam da naravno i u istorijskoj nauci se naglašava ta ideja jedinstva, ta ideja bliskosti južnoslovenskih naroda. Ja na osnovu svojih istraživanja smatram da se jugoslovenski narodi uz te plemenite težnje o srodnostima, povezanostima, jedinstvu, naročito prema imperialnim okvirima u kojima su se nalazili, nisu naravno mogli da izbegnu činjenicu da se na početku jugoslovenske države otkrije u suštini da oni jedni druge nisu dovoljno poznavali ili da su za zajednički život u jednoj državi potrebne neke druge pretpostavke.
Na samom početku rata 1915. lansiran je famozni, kažem famozni jer se ne zna zapravo prava priroda i domet Londonskog ugovora. Navodno je Srbiji nuđena Bosna, delovi Dalmacije i tako dalje, da bi se Italija također namirila, da bi Italija, koja je tada bila neutralna, ušla na stranu sila Antante i da je Pašić iz više razloga odbio to rješenje. Šta je Srbiji zaista ponuđeno i da li je, kako smatra srpska nacionalistička elita u 80. godinama, što je koristila između ostalo kao moto za novi nacionalni program, napravila tu istorijsku grešku?
Ne znate šta, Londonski ugovor i propust Nikole Pašića i srpske vlade u vezi sa njim je dosta korišćen u toj pripremi ideološkoj i političkoj rata 90. godina. Međutim, u istorijskoj nauci to pitanje je izvedeno na čistinu i taj ugovor nikad nije bio jedan faktički predlog stavljen na sto i ponuđen srpskoj vladi, a pitanje je da li bi ona, s obzirom na svoje ratne ciljeve i stanje na frontovima, taj ugovor i prihvatila.
Za Srbe Jugoslavija značila ili Veliku Srbiju u suštini ili proširenu Srbiju za deo Srba. Istovremeno činjenica da su Srbi, da su Hrvati i Slovenci ušli u Jugoslaviju između ostalog i zbog činjenice da bi se zaštitili, Dakle, ta dva suprotna doživljaja po mnogo čemu su i po mnogim ocjenama i doveli kasnije do svega toga što se desilo 70 godina kasnije.
Različita su bila sigurno očekivanja i taj pokušaj da se objasni sa čim je koji od jugoslovenskih naroda ušao u Jugoslaviju je možda vrlo važan za razumevanje odnosa koji nastaju u toj Jugoslaviji. Vi sa jedne strane imate srpsku državu, imate srpsku vojsku na strani pobednika u Prvom svjetskom ratu, imate monarhiju, imate jednu simpatiju za borbu Srbije u svim južnoslovenskim narodima, imate, ako hoćete, jedan odnos snaga u stanovništvu, Srbi nisu apsolutno, ali su relativno većinski narod. Imate nacionalnu ideologiju u čijem središtu je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda od kad ona postoji. To su, ja bih rekla i u svojim radovima to kažem, one prednosti koje se u istoriji lako ne ispuštaju. Dakle, Srbija je sa tim instrumentarijem političkim, istorijskim, ratnim ušla u Jugoslaviju. Imate delove južnih Slovena u Austro-Ugarskoj koji su u Austro-Ugarskoj već učestvovali u radu sabora, imali svoje političke predstavnike, govorili već o konfederalizaciji Austrije. Imate Wilsonovu odluku o pravu naroda na samoopredeljenje, o raspadu Austro-Ugarske. Imate ugroženost tih naroda od Italije i ta odluka o jugoslovenskim narodima nešto što rezultira iz sadašnjih jugoslovenskih ratnih uslova mnogo više nego možda iz tih oslobodilačkih težnji južnoslovenskih naroda.
Neravnopravan odnos, da kažem.
Pa to su, kako da kažem, različite istorijske pozicije i različiti istorijski interesi. Da. To ne znači da su te trenutni interesi koji su bili u prilog srpskoj vladi, srpskoj političkoj i ostalom i intelektualnoj eliti, bili neka osnova za dugoročno osmišljavanje te Jugoslavije. Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti, jer je ta složenost sa kojom su se našli narodi u njoj bila suviše velika i komplikovana i na nju je odgovoreno na način koji tu složenost nije vodio ka nekoj harmonizaciji, nego je vodio ka sukobima.
Čini mi se Radić i ta Hrvatska seljačka stranka neki način, to je bio moto te politike, da su Hrvati kao guske, po znacima navoda, pojurili u tu Jugoslaviju.
Pa Radić je to rekao na odluku da se ide u Beograd i potpiše prvo decembarski akt bez skupštine, bez odluke u Hrvatskoj, a ne uopšten. Nema sumnje, znate, da je u tim okolnostima na kraju Prvog svjetskog rata i međunarodnim i unutrašnjim Jugoslavija bila jedno rešenje. Kako je ona svoje socijalne, političke, promenio se odnos snaga sa ruskom revolucijom, Srbija i posebno radikalna stranka i Nikola Pašić kao vodeći političar u ratu i u posle ratnoj državi su učinili ono što je u to vrijeme bilo moguće.
Ujedinjenje Crne Gore i Srbije koje je prethodilo ovom velikom ujedinjenju, također jedna tema i dan danas sporna. Kako vi gledate na sam taj čin?
Ja sam sve te odluke pomenula da bih završila zaključkom da su podele ostale i u Crnoj Gori i u Vojvodini i u Bosni i da one prate razvoj prve Jugoslavije koja zapravo njih ne uspeva da reši, dolazi do tog dramatičnog događaja kako je ubistvo političkih predstavnika u Narodnoj skupštini. Vi ćete s jedne strane videti da je u javnom mnjenju to ubistvo pripremano ali da je njegova egzekucija hrvatskih predstavnika i Stjepana Radića široko bila primljena kao početak kraja Jugoslavije i kao jedno duboko razočarenje u tu državu.
I ta ideja o federalizmu je makar formalno i deklarativno ustanovljena na drugom zasjedanju Avnoja. Je postalo pred kraj drugog svjetskog rata i nekih razmišljenja su Stalin, Churchill i Roosevelt razmišljali o nekoj posebnoj jedinici Hrvatskoj. Koliko su to bila ozbiljna razmišljenja?
Nakon iskustva prve Jugoslavije, naročito srpsko-hrvatskih odnosa, stvaranja nezavisne državne Hrvatske kao kvislinske države, nakon tog genocida u ostalom nad Srbima, razmišljalo se. Razume se, imate Rooseveltovo stanovište o tome da Hrvati i Srbi ne treba da budu u jednoj državi kao dva antagonistička naroda, tako ih je on video. Imate, na primjer, zanimljiva sećanja kritičkih intelektualaca, taj veoma zanimljiv, krajnje opširan dnevnik Aleksandra Tišme, koji je bio kritičar, kako on kaže, totalitarizma, kritičar Tita u ostalom, on u dnevniku piše da je ideja obnove Jugoslavije u suštini bila spas. Ona je pomogla da se Hrvati zaštite od osvete Srba, ali je i Srbe spasila od njihove vlastite osvete nad Hrvatima.
Da li to 60. godina bio sukob između dogmatske i reformske struje, kako se govorilo recimo na Brionskom plenumu 66. kada je Ranković smenjen, ili je se to su se nazirali elementi, da kažem, nacionalnih podozrivosti?
Bilo je jedno i drugo. Tu se naravno javljale i te etničke razlike, ti sukobi, polemike koje ste pomenuli, na primjer Ćosić, Piljevec, to je rađeno s jedne strane u našoj historiografiji, s druge strane u historiografiji slovenačkoj, i došlo se do istih rezultata. Intelektualci su na neki način bili eksponenti političkih struja i to su bila različita shvatanja jugoslovenstva, srpsko shvatanje kao na kraju pobeda svoje nacionalne ideje i shvatanje recimo kod Slovenaca jugoslovenske integracije kao dela evropske integracije, to već tada govori Pirjevec. Dakle, to je početak tih sukoba za koje taj monistički politički sistem i lična vlast sa ogromnom harizmom Titova je usporila njihovo racionalno rešavanje i na neki način pripremila taj rat. On je, ako hoćete, pripreman i u emigraciji unutar zemlje kroz shvatanje da je srpska zajednica izgubila u drugoj Jugoslaviji, da se moraju preispitati rešenja koje je doneo Avnoj.
Da li je vaša smena, odnosno smena liberala u Srbiji i smena Savke Dapčević, Kučar i Mike Tripali i ostalo rukovodstva, da li su ta rukovodstva bila posljednja prilika da se spasi Jugoslavija, pre ne bilo koje Jugoslavija?
Pa, znate šta, već je bila propala reforma 65. godine.
Da li vas je Tito smenio također zbog tog reformskog kursa ili da bi neki način napravio pandan između, da se Hrvati ne bi previše zbog te smene uzbudili, odnosno bili nezadovoljni?
Pa, kako vam kažem, pandan je bio vapijuća trenutna potreba. Ali dugoročno gledano to je bila strateška odluka. To je bila odluka protiv modernizacije, protiv evropeizacije, protiv tog sporazuma, protiv federalizacije Jugoslavije i mislim da je sasvim neslučajno došlo do jednog obrta i da su te snage, da tako kažem, koje su izišle na scenu, bez obzira da su one bile disidentske ili su bile nacionalističke, patriarhalne, one su bile sporazumne u jednom svom kratkoročnom političkom cilju, da dokažu da su zapravo liberali bili nosioci te represije, gušenje slobode, demokratizacije.
Šta vam je Tito rekao na tom užem sastanku, rekli ste, četvoro vas je bilo.
A on je rekao, ovdje se govori da sam ja antisrpski orijentisan, da sam ja protiv Srbije, a ja sam ovdje došao 1941. i odavde sam krenuo organizaciju otpora i pripremu ustanka. Znači, htio je da kaže da on ceni oslobodilačke tradicije srpskog naroda, da on ceni činjenicu da je to narod koji je stvorio državu, da on u krajnjoj liniji, iako to nije formulisao, se kao i Srbi identifikuje sa tom državom. I imate jedan zanimljiv razgovor koji se citira u toj novijoj historiografskoj literaturi, kad je već u otvorenoj krizi Svetozar Vukanović Tempa upitao Tita šta će biti sa Jugoslavijom. On je rekao, nema više Jugoslavije.
Kada je to bilo?
Pa to je već pred kraj njegovog života. Znači, on je identifikovan sa Jugoslavijom.
Da li je Ustav iz 1974. koji usvaja da nova rukovodstva, jel, nakon vaših smjena, zapravo bio jedan pokušaj da se ne suštinskim reformskim putem pomogne Jugoslaviji, nego da se na jedan krajnje formalistički način, dakle državnim preustrojem, reše neka pitanja, jer taj Ustav je izazvao mnogo kontroverzi dan danas.
Ustav od 1974. godine je bio možda posljednji pokušaj da se nađe rješenje opstanka Jugoslavije kao jednog saveza država. Naravno da je to već učinjeno kasno. Tito je već bio u dubokoj starosti. Iza njegovog, kako se to govorilo, šinjela, već su se stvarale različite interesne grupe. Partija je već bila u dubokoj krizi. Taj sistem je ulazio u degeneraciju, ali ostaje činjenica da je prihvatanje Ustava predstavljalo neku vrstu konsenzusa, jer faktičko stanje je bilo tako da je Srbija bila na jednoj strani, svi ostali na drugoj strani. I taj Ustav je došao uz takav jedan truli kompromis da bi se posle Titove smrti krenulo faktički od njegove revizije, od Kosova, a onda je to naravno išlo ka dovođenju u pitanje i tog rešenja ustavnog, odnosno nacionalnog. Reći ću vam oko te identifikacije koju je Tito ostao do kraja i oko koje su se izvršila određena grupisanja politička i okupljanja. Jedna od istoričarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije napisala je malo cinično: Titova najveća greška je što je umro.
80. godina se pokazalo da je nacionalizam koji je provejavao sve vreme u određenim forumama, čak i u vreme socijalističke Jugoslavije, se pokazao jedinom žilavom i održivom i efektivnom, nažalost, ideologijom, pre svega u Srbiji. Da li su 80. godine mogle da izgledaju drugačije ili je bilo mnogo toga već predodređeno?
Pa znate šta, nacionalizam je bio istorijski utemeljen. Imate Slobodana Jovanovića koji taj prelaz iz 19. u 20. vek opisuje kao jedno stanje u kome je nacionalizam jedina tradicija. Nema socijalne tradicije, nema parlamentarne tradicije, nema tradicije pluralnog političkog organizovanja. Ostale su te, naravno, podele koje su proizišle i manifestovale se u Drugom svjetskom ratu. To je na neki način ukročeno mnogo više nego razrešeno. Mislim da su unutar komunističkog pokreta uklonjene one tendencije i one struje koje su vodile ka sporazumu, ka racionalnom rešenju.
Mi sad naravno smo svedoci nekih malo romantičarskih i lamenta i žala da recimo da su Jugoslaviju sanjali najbolje, da su je srušili najgori.
Pa mislim da su u toku, kako da vam kažem, različiti procesi. Vrlo je teško poništiti neke tekovine koje su ostvarene u toku života te jugoslavenske države, industrializacija i privredni razvoj, obrazovanje, i to na svim nivoima, razvoj visokoškolskog obrazovanja, podizanje zdravstvene kulture koje je uticalo na produženje životnog veka i muškaraca i žena. Na kraju ta veća otvorenost prema svetu, bez obzira na sve nesporazume i sa monopolom, napredak u kulturi i nauci, to je teško poništiti, ali da izvesna regresija u odnosu na to postoji, izvesan zastoj koji je prouzrokovan raspadom države, koji je prouzrokovan ratom i koji je prouzrokovan dubokim nepoverenjem. Ovdje se govori o pomirenju, to je vrlo važno kao stanovište vladajućih elita, kao interes naroda koji žele da žive u miru, ali mislim da je to nepoverenje još veoma duboko. Sve su te države u fazi svoga nekog učvršćenja.
Dve Jugoslavije su nestale, nema je. Da li je umrla sama ideja jugoslovenstva u onom smislu kao simbola ili sinonima za povezivanje, saradnju naroda na ovim prostorima, pogotovo i to je jedan od preduslova za članstvo u Evropskoj uniji?
Da, mislim da se ideja održava u raznim varijantama, ali možda i kroz jedan negativan odnos prema Jugoslaviji koji je do skora preovlađivao, nešto se malo menja u ovom obeležavanju stogodišnjice njenog postojanja, više se uravnotežuje u naučnom smislu slika o njoj, ali mislim da ona sve više pripada istoriji i da upravo ta činjenica omogućuje jedan kritičan razgovor i razmišljanje o njoj.
Intervju Dragana Štavljanina sa Latinkom Perović u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Haris Dubica producent je i reditelj muzičkih spotova. Porijeklom je iz Bosne i Hercegovine, ali je rođen i odrastao u Švicarskoj. Do sada je režirao preko 200 spotova i reklama u Švicarskoj, ali i u zemljama bivše Jugoslavije. Osvojio je brojne nagrade. Velika mu je želja okušati se i na filmu. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
Evo, za početak ovog razgovora, za tebe možemo reći da si trenutno jedan od najtraženijih redatelja muzičkih spotova na Balkanu. Kako je došlo do toga da se počneš baviti tim poslom?
Jako slučajno, bavio sam se kao DJ, puštao sam jednom reperu njegovu muziku na njegovim nastupima i jednog dana je on snimio pjesmu i trebao mu je spot. Tako da smo mi sastali naše prijatelje, on imao prijatelja montažera, ja sam imao prijatelja kamermana i kada smo došli do pitanja ko će da vodi režiju, odlučili smo da to radim ja, pošto sam uvijek bio maštovit. Cijel je bilo da 6. godine mi se to jako svidjelo, tako da sam želio da se profesionalno bavim s time, pa sam radio još par projekata i bio sam svjestan da mi treba jedna dobra, jaka referenca da bi se mogao ozbiljno baviti s ovim poslom. Kao veliki fan Tine Merlina, bila mi uvijek velika želja da sarađujem sa tim umjetnikom, tako da sam išao na sve njegove koncerte, upoznao sam ga, pričali smo o čemu se ja bavim i dao mi je šansu da napišem scenariju za njegovu pjesmu i dao mi je pjesmu da se odmlađa. Sad sam mnogo vremena provodio slušajući tu pjesmu da je smislim kako bi ja vizualizirao sve to i onda sam ponudio ono što smo i snimili, njem se to jako svidjelo i 2008. godine kad je izašao spot da se odmlađa, sad skoro prije 10 godina, taj spot je napravio veliki bum na strad, pošto je bio drugačiji, pošto je to bio jedan spot koji je pratio jednu priču, spot koji imao emociju i taj spot je napravio bum na strad i onda su mene pjevač počeli zvati taj spot i dobio nagradu kao spot godine u Srbiji i poslije toga se vrata Balkana se otvorile.
Tvoji spotovi su vrlo maštoviti i drugačiji, to si sam rekao. Što te inspirira prilikom rada na nekom spotu?
Prvenstveno uvijek gledam kako da vizualno dočaram o čemu se u pjesmi radi. Tako da mi inspiriše tekst i sad gledam kako da pokažem o čemu se u tekstu radi, a ako me tekst ne inspiriše, onda gledam na muziku, šta bi mogao tu pokazati. I najvažnije je da se sam sebi ne dosadim, znači da se ne ponavljam, nego da svaki put nešto drugačije pokušam da vidim. Mnogo se pripremam, znači kad radim nekom umjetniku muzički spot, ja pogledam sve njegove spotove koje je ikad snimao u karijeri, gledam šta je do sada radio, šta nije do sada radio i pokušam njemu da krojim dijelo po mjeri.
Surađivao si sa mnogim muzičkim zvijezdama na Balkanu, uglavnom iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Kakva je situacija sa muzičarima iz Hrvatske?
Snimao sam i spotove u Hrvatskoj, Zagrebu, Poreču, tako da imam sad neki pregovor sa nekim velikim zvijezdama, ali što jesi, ja više sam radio sa muzičarima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Tako da me to hrvatsko tržište još nije dotaklo, što ne znači da ću raditi za hrvatsko tržište, ali korak po korak, skoro sada već ne mogu sve stići, skoro sada već više odbijam nego što radim, tako da sam sad došao u neku situaciju da biram šta mi se radi i šta mi se ne radi.
Meni se osobno najviše sviđa spot Rane koji si radio za Dinu Merlina, pa kako si evo upravo, kako došlo do realizacije tog spota, odnosno baš da tako izgleda, onako kako izgleda?
Rane spot ima baš dugu priču. Imao sam čast da izaberem pjesmu za koju da radim spot sa novog, bolje rečeno sa prošlog albuma Dine Merlina, Hotel Nacional, tako da sam ja već negdje u martu 2014 godine, znači skoro pologodine prije nego što je izašao album Hotel Nacional, bio u Sarajevu sa Dinom i on mi je pustio sve pjesme pa da ja izaberem koja me pjesma najviše inspiriše. Igrom slučaju je bila prva Rane. Jedno sam ja vidio tog nekog lika koji ulazi u neki sasvim čarobni svijet i vidi neke nerealne stvari, onda se vraća u taj neki tužan svijet i bilo zanimljivo da mi je onda puštao i drugu pjesmu, pa i treću, pa i četvrtu, pa i petu, pa i šestu i stalno sam govorio, i ova mi je super, ali ova prva me najviše pogodila. I onda smo mi radili taj spot i nikad nisam toliko imao baksuza kao na tom spotu, pošto smo mi prvi put snimali ljeti u Sarajevu, one scene u šumi, i trebali smo sutradan ići na Kravicu. Međutim, toliko je počela da pada kiša, da smo mi već posle podne u tri morali da otkažemo snimanje, pošto nismo bilo moguće da nastavimo. I sad mi je Dino rekao, Arise, ovo nije tvoja krivica, mi smo do sad lijepe stvari snimili, aj ti smontiraj to i završi, ja ću biti zadovoljen. A ja tužan pogledam njega i rekao sam, ali Dino, mi nemamo ni 30% spota.
Toliko o muzičkim spotovima, koliko se planiraš okušati nekim drugim medijima, kao što je, na primjer, film?
Značajno radim na svom prvim igranom filmom. Tu mi pomaže mnogo Emina Džavzbegović, Ademir Kenović i Namik Kabil. Mi smo već završili taj jedan sinopsis i cilj mi je da se jednog dana sam još bavim sa filmom. Pošto kad ako pogledam, najbolji moj spot mi je neku prič i onda moram da mjesto 3, 4, 5 minuta, publiku zabavim 90 minuta sa nekom pričom i to mi je veliki cilj i nadam se da ću skorije vrijeme raditi igrane filmove i možda ću vjerovatno tad već prestati sa muzičkim spotovima, pošto mislim da sam skoro dostigao vrhunac što se može dostići kao reditelj muzičkih spotova i uvijek sam željen novih ciljeva da sam sebi ne dosadim i nadam se da ćemo u skorije vrijeme, naravno par godina, pogledati film by Haris Dubica.
Haris, živiš u Švicarskoj, a mnogo vremena provodiš na Balkanu. Kako ti gledaš na život ovdje? Ima li perspektive?
perspektive ima, velika je, ali kada sada se tu poredim, mislim da je najveća razlika razna navika. Znači, ja živim od balkonskog tržišta, a živim u Švicarskoj. Znači, ja sam neki obrnuti gastarbajter, radim puno i zbog toga mogu da živim od toga. Ambicije su velike i vidim da se neke stvari lakše na Balkanu može ostvariti, napraviti, nego sada u Švicarskoj. Tako da vidim, ako čovjek ima ambicija, ima veliku želju za nečim, da on te ciljeve može ostvariti i na Balkanu, kao što sam ih ja ostvario. Tako da, po mom mišljenju, je najvažnija radna navika, želja i entuzijazam.
Harise, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam što ste javili, veliki pozdrav vama i vašoj publici.
Sa Harisom Dubicom razgovarao je Ivan Katavić.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.